บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงประสังฆคุณเพื่อเป็นสังฆานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์อันเป็นรัตนะที่สามในพุทธศาสนาในข้อสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์คือหมู่แห่งสาวกคือผู้ฟังคือศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วแม้จะได้แสดงมาแล้วครั้งหนึ่งแต่พระสังฆคุณบทนี้อันเป็นบทนำก็มีทางที่พึงแสดงเพิ่มเติมให้เป็นอนุสติเป็นที่ระลึกถึงพระสังฆคุณได้อีกผู้ปฏิบัติดีแล้วนั้นก็ได้กล่าวแล้วว่าท่านปฏิบัติเสร็จแล้วตามขั้นตอนแห่งอริยสงฆ์ตามที่เป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยแต่ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยการปฏิบัติดีมาโดยลำดับซึ่งเราทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่ดังเช่นปฏิบัติดีที่เป็นทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันและสัมปรายิกัตถะที่เป็นประโยชน์ภายหน้าตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้อันนับว่ายังเป็นโลกิยะเกี่ยวอยู่กับโลกสำหรับผู้ที่ยังมีความเกี่ยวข้องอยู่กับโลกและปฏิบัติดีที่ยิ่งขึ้นไปก็คือปฏิบัติดีที่เป็นปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งอันหมายความว่าปฏิบัติมุ่งนิพพานอันเป็นธรรมะ ป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์และการปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติเข้าทางแห่งมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบทั้งสองนี้นับเป็นปัญญาสิกขาสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสามนี้นับเข้าเป็นศีลสิกขาสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติสติคือความระลึกชอบสัมมาสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบทั้งสามนี้นับเป็นจิตสิกขาหรือสมาธิการปฏิบัติเข้าทางดังนี้ก็เพื่อโลกุตรธรรมคือไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องกับโลกต้องการจะพ้นโลกก็คือพ้นกิเลสและกองทุกข์เพราะที่เรียกว่าโลกนั้นต้องประกอบด้วยกิเลสและกองทุกข์เมื่อต้องการพ้นกิเลสพ้นทุกข์ก็เป็นการพ้นโลกที่โลเรียกว่าโลกุตระอันแปลว่าเหนือโลกหรือโลกุดรพระพุทธเจ้าได้ตรัสโสตาปัตติยังคะคือองค์คุณที่สำหรับปฏิบัติให้บรรลุถึงกระแสแห่งธรรมะอันเรียกว่าโสตาปัตติถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าโสดาบันอันเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรกในยะหนึ่งก็ตรัสเอาไว้ว่าประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธะประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ประกอบด้วยอริยกันตศีลคือศีลที่พระอริยะต้องการอันได้แก่ศีลที่เป็นศีลวิสุทธิคือศีลที่บริสุทธิ์ไม่ขาดเป็นท่อนไม่ทะลุเป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่เป็นธาตุแห่งความปรารถนาไม่ถูกกิเลสรบกวนโลภคลำอันทำให้เศร้าหมองอันวินยูคือผู้รู้สรรเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นองค์คุณสี่ประการและอีกนัยยะหนึ่ง ได้ตรัสไว้ว่าสัพปริสูปสังเสวะเสพคือคบหาสัตบุรุษคนดีสัทธรรมัสสวนะฟังสัทธรรมของสัตบุรุษคือคนดีโยนิโสมนสิการะทำไว้ในใจโดยแยบคายคือพิจารณาจับเหตุจับผลให้เข้าใจธรรมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในข้อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี้ได้มีพระพุทธาธิบายไว้เป็นอย่างสูงอันหมายความว่ามุ่งถึงเป้าหมายของพุทธศาสนาอันเป็นหลักใหญ่ของพระสังฆคุณโดยตรงซึ่งมีอยู่ทั้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณอันนับว่าเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์ด้วยกันคือได้มีผู้กราบทูลถามได้มีผู้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าชื่อว่าพระธรรมกถึกคือผู้แสดงธรรมผู้กล่าวธรรมด้วยประการอย่างไรชื่อว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันนะคือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยประการอย่างไรชื่อว่าเป็นผู้บรรลุถึงนิพพานคือความดับกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการอย่างไรพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่าชื่อว่าเป็นธรรมกถึกผู้กล่าวธรรมผู้แสดงธรรมก็โดยแสดงธรรมเพื่อนิพพิทาความหน่ายวิราคะความสิ้นติดใจยินดีนิโรธะความดับความเพลิดเพลินความยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงธรรมดังนี้เรียกว่าธรรมกถึกปฏิบัติธรรมอย่างไรชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติเพื่อนิพพิทาความหน่ายมีราคะความสิ้นติดใจยินดีนิโรธความดับความเพลิดเพลินความติดยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปฏิบัติดังนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และที่เรียกว่าผู้บรรลุทิฏฐธรรมนิพพานคือนิพพานในปัจจุบันก็ด้วยวิมุตติคือหลุดพ้นเพราะนายสิ้นติดใจยินดีดับไม่ยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนี้ตามพระพุทธพยากรณ์ที่ยกมาอ้างนี้ตรัสยกเอาขันธ์ห้าขึ้นเป็นที่ตั้งในที่อื่นก็ตรัสยกเอาอายตนะภายในภายนอกขึ้นเป็นที่ตั้งบังสังขารทั้งปวงขึ้นเป็นที่ตั้งบังโลกทั้งปวงขึ้นเป็นที่ตั้งบังตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่รวมอยู่ในคำว่าสัมเบธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งปวงไม่ควรเพื่อยึดมั่นดังนี้แต่ในการที่ตรัสแสดงยกขึ้นที่นั้นก็ตรัสยกเอาข้อนั้นบางข้อนี้ก็บางแต่ก็รวมเข้าในคำว่าธรรมทั้งปวงหรือธรรมทั้งหมดคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรเพื่อยึดมั่นและอะไรคือนิพพานนั่นก็ได้มีปริภาชกผู้หนึ่งถามท่านพระสารีบุตรว่าที่เรียกว่านิพพานนิพพานนั้นคืออะไรท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าได้แก่ราคะขโยธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะความติดใจยินดีโทสักขโยธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะความกระทบกระทั่งขัดเคืองโกรธแค้นโมหะขโยธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะคือความหลงดังนี้ปริภาชกนั่นก็ถามต่อไปว่ามีทางที่จะทำให้แจ้งนิพพานหรือไม่ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่ามีปริภาชกก็ถามว่าทางไหนอะไรท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าคือทางที่เป็นอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วพราหมณ์ได้ถามว่าในธรรมวินัยนี้อะไรที่ทำได้ยากท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าบรรพชาเป็นข้อที่ทำได้ยากพราหมณ์ก็ถามต่อไปว่าผู้ที่บรรพชาแล้วคือบวชแล้ว จะมีอะไรที่ทำได้ยากท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าอภิรติคือความยินดียิ่งในการบวชทำได้ยากราบบริพาชกก็ถามต่อไปว่าผู้ที่มีความยินดียิ่งในการบวชแล้วยังจะมีอะไรที่ทำได้ยากอีกท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในข้อนี้ก็หมายถึงว่าการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติทุกคนถ้าเป็นบรรพชิตก็คือการปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาที่เป็นไตรสิกขาของผู้ปฏิบัติหรือไม่ว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาหรือไตรสิกขาที่ลดลงมาของตนของตนการปฏิบัติของตนของตนดังนี้ที่จะให้สมควรแก่ธรรมคือสมควรที่เป็นธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสมควรตามความมุ่งหมายของธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติของทุกๆคนที่จะให้เหมาะให้สมให้ควรแก่ธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าดังนี้เป็นการที่ทำได้ยากเพราะอะไรก็เพราะว่าธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นเบื้องต้นก็ตามเบื้องกลางก็ตามเบื้องสูงก็ตามล้วนแต่มีธรรมรสรสของธรรมเป็นอย่างเดียวกันและรสของธรรมนั่นก็คือวิมุตติความหลุดพ้นอันได้แก่ความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ก็หมายถึงจิตนี้เองที่พ้นจากกิเลสและกองทุกข์และวิมุตติคือความหลุดพ้นนี้ก็ได้ตรัสไว้ทั้งอย่างสูงทั้งอย่างปานกลางทั้งอย่างต่ำลงมาคือแม้ว่าเป็นความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแม้ชั่วครั้งชั่วคราวอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมก็เป็นวิมุตติได้เช่นว่าเกิดความโกรธขึ้นมาก็แผ่เมตตาจิตออกไปดับโกรธโกรธก็ดับได้ด้วยอำนาจของเมตตาที่แผ่นั้นดังนี้ก็เป็นมีมุตได้คือพ้นโกรธหรือว่าเกิดราคะความติดใจยินดีขึ้นมา หรือโลภะความโลภอยากได้ขึ้นมาก็ปฏิบัติธรรมเช่นเจริญกายคตาสติสติที่ไปในกายพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของที่ปฏิกูลไม่สะอาดพิจารณาว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ให้มันเกิดประโยชน์เป็นความสุขก็ดับความโลภดับราคะลงได้จิตสงบดังนี้ก็เป็นวิมุตติอย่างหนึ่งชั่วคราวเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องซึ่งต่อไปเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆก็เกิดราคะโลภะหรือเกิดโทสะขึ้นมาอีกก็ปฏิบัติธรรมะแก้ที่จิตใจของตนเองดับลงได้ก็เป็นวิมุตติอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งดังนี้ก็เป็นวิมุตติธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นทุกข้อทุกบทจะเป็นระดับศีลก็ตามระดับสมาธิก็ตามระดับปัญญาก็ตามทุกระดับทุกข้อล้วนมีวิมุตติเป็นรสดังนี้เหมือนกันหมดตัดเทียบเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรมีความเค็มเป็นรสเหมือนกันหมดเมื่อบุคคลยืนอยู่ที่ริมฝั่งทะเลเอามือแตะน้ําในมหาสมุทรมาแตะที่ลิ้นก็ย่อมจะได้รสเค็มหรือไปอยู่กลางมหาสมุทรอันลึกเอามือแตะน้ํามาแตะที่ลิ้นก็ย่อมจะได้รสเค็มเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนย่อมมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นรสดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะเป็นขั้นสรณคมขั้นศีล5หรือศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือศีล8หรือศีลที่สูงขึ้นมาจะเป็นคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตจะปฏิบัติธรรมะข้อไหนถ้าในนวโกวาก็ต่างแต่ทุกกะหมด2เป็นต้นทุกข้อทุกบทหรือจบพระไตรปิฎกทั้งหมดก็ล้วนแต่มีวิมุตติเป็นรสดังนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นทุกคนผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วได้รสของธรรมะดังนี้คือวิมุตติความหลุดพ้นคือใจพ้นจากราคะโทสะโมหะพ้นจากโลภโกรธหลงพ้นจากตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากเป็นต้นความทุกข์ก็ผ่อนคลายลงไปเมื่อปฏิบัติได้ผลดังนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติยังไม่ได้ผลดังนี้ก็ยังไม่สมควรแก่ธรรมทุกคนสามารถจะปฏิบัติให้ได้รับผลคือความหลุดพ้นดังกล่าวนี้ที่เป็นขั้นสามัญได้ทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติบางอย่างก็อาจจะได้รับผลโดยที่ตนเองไม่รู้เช่นว่าเมื่อปฏิบัติในศีลก็ย่อมได้รับวิมุตติคือความหลุดพ้นจากภัยเวรทั้งหลายและในการปฏิบัติศีลนั้นก็ย่อมจะได้รับความทุกข์เพราะการปฏิบัติอยู่ด้วยทั้งทางกายทั้งทางใจเช่นเมื่อรับศีล8เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาลหลังวิกาลไปแล้วดังหลังเที่ยงไปแล้วบริโภคไม่ได้ร่างกายก็เกิดทุกข์เหมือนกันเช่นว่าหิวระหายก็เป็นทุกข์กาย จะต้องทุกข์ใจก็มีเหมือนกันเช่นว่าจิตนั้นต้องการจะละเมิดจะทำไม่ได้เพราะศีลห้ามอยู่อยากจะทำนั่นทำนี่ก็ทำไม่ได้เพราะศีลห้ามอยู่ยิ่งรักษาศีลมากมีข้อห้ามมากก็มีข้อที่ทำไม่ได้มากขึ้นอยากจะทำก็ทำไม่ได้ก็ทำให้จิตกระกลุ้มเป็นทุกข์เมื่อเป็นดังนี้ก็โทษศีลเมื่อศีลไม่ให้สุขศีลให้เกิดทุกข์แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าอันที่จริงนั้นศีลไม่ให้เกิดทุกข์สิ่งที่ให้เกิดทุกข์นั้นคือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากในใจของตนเองเมื่อก่อนถือศีลนั้นก็อาจจะปล่อยกายปล่อยใจไปตามตัณหาได้หรือว่าจะยกเอาโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะขึ้นมาก็ได้เมื่อเกิดราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงขึ้นมาศีลก็ห้ามไว้ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้แต่เมื่อยังไม่ได้ถือศีลก็ทำได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นในขณะที่ถือศีลนั้นไม่ใช่โทษของศีลแต่โทษของกิเลสที่บังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นศีลที่ถูกกิเลสรูปคลำจับต้องลักษณะเป็นดังนี้เองเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้จักว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเมื่อพิจารณาแล้วก็จะรู้ว่าไม่ใช่เกิดเพราะศีลเกิดเพราะกิเลสดังที่กล่าวมานั้นแต่ว่าศีลนั้นให้เกิดคุณคือความที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นจากภัยเวรทั้งหลายและเป็นทางระงับดับตัณหาดับราคะโทสะโมหะป้องกันไว้ไม่ให้บุคคลปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสดังนี้เป็นต้นนี่แหละคือตัวโยนิโสมนสิการที่แปลว่าทำไว้ในใจโดยแยบคายอันเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าขาดข้อนี้เสียแล้วก็ไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมได้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าไว้เป็นข้อที่สามจะต้องมีกำกับอยู่เราจึงถึงข้อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและเมื่อสามารถปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้แล้วได้รู้จริงถึงคุณและโทษของธรรมปฏิบัติกับของกิเลสเมื่อกิเลสนั้นเองให้เกิดโทษเกิดทุกข์แต่ธรรมปฏิบัตินั้นให้เกิดสุขให้เกิดวิมุตติความหลุดพ้นคือให้ใจผ่องพ้นได้โดยส่วนเดียวดังนี้แล้วจะทำให้ทวีการปฏิบัติธรรมทุกคนกระทำปฏิบัติเมื่อไรก็ได้ผลเป็นความหลุดพ้นทำให้ใจผ่องพ้นได้เหมือนนั้นแล้วจะทำให้เกิดฉันทะความพอใจในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ไม่จะเห็นโทษแต่ถ้าขาดโยนิโสมนสิการแล้วจะเห็นโทษแล้วจะทำให้ท้อถอยในการปฏิบัติธรรมอันนี้แหละคือเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าบ่ายหน้าไปสู่นิพพานคือความดับทุกข์ในที่สุดอันเป็นนิพพานที่เป็นดับทุกข์ดับกิเลสและกองทุกข์ด้วยสิ้นเชิงแม้จะอยู่ไกลคือแปลว่ายังไม่สามารถจะบรรลุถึงได้ในบัดนี้เมื่อนี้แต่เมื่อหันหน้าไปสู่นิพพานคือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมดังนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการที่เดินใกล้นิพพานเข้าไปทุกทีตามที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงไว้ว่าคือธรรมะเป็นที่สิ้นราคะโทสะโมหะนี่คือนิพพานอันเป็นการแสดงอย่างให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดและผู้ที่ปฏิบัติมาดังนี้ ือเป็นผู้ที่ทำสิ่งที่ทำได้ยากที่ท่านพระสารีบุตรท่านได้ตอบแก่ปริพาชกผู้นั้นในธรรมวินัยนี้การบวชทำได้ยากแต่การบวชนั้นจะแปลตามศัพท์ว่าการเว้นก็หมายคลุมได้ตลอดจนถึงผู้ที่ถือศีลตั้งแต่ศีล5ขึ้นมาจึงว่าบวชได้เพราะเป็นผู้ที่เว้นจากภัยจากเวรและเมื่อปฏิบัติในศีลได้ก็แปลว่าทำสิ่งที่ทำยากนั้นได้กรณีครั้นถือศีลได้หรือว่าบวชได้แล้วก็ยังมียากอีกที่จะให้มีความยินดียิ่งอยู่ในศีลหรือในบรรพชาการบวชนั้นเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีโยนิโสมนสิการดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความอาท้อถอยขึ้นก็ต้องจับให้ถูกว่าไม่ใช่เกิดจากศีลหรือธรรมปฏิบัติแต่เกิดจากกิเลสเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นทวนกระแสกิเลสทวนกระแสของตัณหาโลภโกรธหลงไม่ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยเกิดความทุกข์เดือดร้อนแต่มารู้ว่านี่เกิดจากกิเลสส่วนธรรมปฏิบัตินั้นเกิดสุขเกิดวิมุตติความหลุดพ้นอันเป็นคุณโดยส่วนเดียวเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะประคองความยินดียิ่งในการเว้นคือศีลหรือการบรรพชาการบวชให้ดำเนินต่อไปได้และแม้ว่าจะมีความยินดียิ่งในการบวชแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าบวชแล้วก็กินนอนอยู่เฉยๆหรือว่าถือศีลก็ถืออยู่แค่ศีลเท่านั้นศีล5เท่านั้นควรจะต้องต่อเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นไปด้วยคือปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเพื่อให้ได้วิมุตติคือความหลุดพ้นที่ทำให้ใจผ่องพ้นนั้นสูงขึ้นสูงขึ้นอันเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติแม้บวชแล้วหรือเว้นเรียกแปลว่าถือศีลได้แล้วก็ยังมีข้อยากก็คือการที่จะปฏิบัติธรรมสมควรกับธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปรักษาศีลก็ต้องปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญาต่อขึ้นไปโดยลำดับหากว่าปฏิบัติให้เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติได้จริงๆแล้วพราหมณ์ปริพาชกผู้นั้นก็ยังถามท่านไปว่ากว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้นานๆเท่าไหร่ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าไม่นานถ้าสามารถปฏิบัติธรรมให้ทุ่งจะทำได้แล้วไม่นานก็จะเป็นพระอรหันต์ได้ก็หมายความว่าสามารถจะบรรลุถึงภูมิสูงสุดได้แม้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันที่เรียกว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อให้ได้ธรรมรสขึ้นไปโดยลำดับดังนี้เป็นสุปฏิปติปฏิบัติดีและเมื่อเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วไปโดยลำดับก็ล่ำย่อมจะได้ภูมิชั้นที่สูงขึ้นไปโดยลำดับจนเป็นอริยบุคคลเข้าหมู่อริยสงฆ์ในพุทธศาสนาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติสืบต่อไป